Герман Джесинга, Прага е неме едиционе на Лјајме Ветоорас нант на Радио на Европа е лир програмин куштуар Косовас. У њам крену Арецу Боле и де филим јашти у њоме титу и ткрио сор тък ти едиционе. Кшили Джуцори Косовас тоа ти ен 200 милион та пас джидура на джукатет е вендит. Кача за прите че джет каса јаве та шпал резултатин порфундимтар та сгедеве на Косов. Shaba kërcënon Sirinë se tenton të kryej një tjetër sulm kimik në territorin sirian. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtëpia e bardhë ka njoftuar se ka shenja që qeveria siriane është duke përgatitur një tjetër sulm me armë kimike, duke paralajmëruar se nëse ndodh një gjë e tillë, Siria do të paguajë çmimin. Ajo po ashtu ka njoftuar se përgatitjet nga Siria janë të ngjashme me ato që janë ndërmarrë para sulmit të 4 prillit të këtij viti i cili vrau shumë persona. Ashtu siç kemi deklaruar më parë, Shtetet e Bashkuara janë në Siri për të shkatruar Shtetin Islamik në Irak dhe Siri, ka thënë zëdhënësi i SHBA-s Sean Spicer, nëse presidenti sirian Bashar al-Assad nis një tjetër sulm për vrasje masive, duke përdorur armë kimike, ai dhe ushtria e tij do të paguajë një çmim të rëndë. Trump pati urdhëruar sulmin ajror gjatë muajit prill, pasi siç pati thënë ai, sulmi me armë kimike ishte kryer nga qeveria e Assadit. Nga ky sulm u vran të paktën 70 persona. Kryeministri pakistanez Nawaz Sharif e ka ndërprerë udhëtimin e tij në Londër pas vazhdimit të rritjes së numrit të personave të vrarë në një incident zjarri që ndodhi në Pakistan pas përmbysjes së një cisterne me karburante. Nga incidenti që ndodhi më 25 qershor deri më tash kanë vdekur 157 persona. Cisterna, e cila kishte rreth 25 mijë litra karburante, u përmbys në një autostradë në jug perëndim të qytetit Multan. Banorët që jetonin rreth asaj zone ishin afruar për të mbledhur karburante nga rjedhjet e cisternës para se ajo të shpërthente. Kryeministri pakistanez ka njoftuar se do të financoj me $20,000 se cilën familje që ka humbur ndonjë antar gjatë këtij incidenti. Ky nuk është kompensim. Asgjë nuk mund të shpaguaj jetën e njeriut, mirë po kjo shumë do të jetë në ndim të familjeve të prekura, ka shtuar tutje Sharif. Departamenti i shtetit në SBA ka njoftuar se masa e presidentit Trump për ndalimin e përkohshëm të hyrjes në SBA për udhëtarët e 6 vendeve me shumicë të popullsisë muslimane do të hyjë në fuqi pas 72 orëve të vendimit të gjykatës supreme. Kjo do të thotë se masa do të hyjë në fuqi në mëngjesin e 29 qershorit. Zëdhënësja e departamentit Heather Neuert ka thënë se qeveria e SBA-s do të informojë me kohë personat që udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara për detajet e më të tjeshme dhe dispozitat e ndalimit. Vendimin e gjykatës supreme Trump e ka quajtur një fitore të qartë për sigurinë tonë kombëtare. Gjykata supreme me 26 qershor mori vendim për ndalimin e 120 ditor të hyrjes në SBA për të gjithë refugjatët, si dhe ndalim 90 ditor për vizitorët nga Irani, Libia, Somalia, Sudani, Siria dhe Jemeni. Kundërshtarët e Trumpit deklaruan se ky ndalim i diskriminon muslimanët dhe është në kundërshtim me kushtetutën e SBA-s. Imazhi i Shteteve të Bashkuara është përkeqësuar ndjeshëm gjatë udhëheqjes së presidentit Donald Trump. Në një studim që ka kryer Pew Research Center, shumica dërmuese e qytetarëve global kanë shprehur më pak besim në aftësinë e Trumpit për të udhëhequr SBA-n. Rezultatet e anketimit që përfshin 37 shtete tregojnë që favorizimi ndaj SBA-s ka rënë në 49% gjatë 5 muajve të presidentës Trump në krahasim me 64% sa ka qenë shifra kur Barack Obama kishte pozitën e presidentit. Vetëm Rusia dhe Izraeli kanë qenë vendet në të cilat Trump është vlerësuar më mirë se para arsi ti Obama. Dham lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Rjedhën e këtij edicioni do ta vazhdojmë me shtypin kosovar. Në linjë telefonike e kemi korrespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjes Zanel.
Mirëmëngjes Krenare.
Brenda kësaj jave pritet shpallja e rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve. Çfarë shkruajnë gazetat për këtë?
E përditshme nga koha ditore vlerëson se vonesat në shpalljen dhe certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve janë pasojë e reformës së munguar zgjedhore për cilën partitë politike nuk kanë pasur asnjëherë vullnet të shkojnë deri në fund. njohës sistemeve zgjedhore i kanë thënë gazetës se sistemi aktual në Kosovë është ndërtuar në atë mënyrë që pa mundëson shpadhje të shpejtë rezultateve finale. Si pas tyre, paragullësit që bëhen në vend votime, që kryesisht bëhen për shkak të mos përgatitje së mirë të komisionarve, duke mos përjashtuar as paragullësit e qëllimshme, votat me kusht apo me post dhe afatet shtesë për ankim të paragullësive në PZAP dhe në gjykata janë elementet kryesor që pa mundësojnë shpallje në shpejtë rezultateve. Me gjithë vështërësit që krijon sistemi aktual zgjedhor në Kosovë, njohës të çështjeve zgjedhore, i kanë thënë koazitore se ka mënyra se si do të mund të shkurtohej koha e gjatë e shpalljes së certifikimit të rezultateve zgjedhore. E para do të ishte depolitizimi këshillave të vendvotimeve, ashtu që rolin e komisionarëve ta luajnë shërbyesit civil, ndërsa paragullësit do të ishin më të vogla edhe si rrjedhoi nuk do të kishte nevojë për rinumërime, siç është rasti me zgjedhjet e 11 qershorit. Po ashtu, njohësit e sistemeve të zgjedhjeve konsiderojnë se në favor të shpalljes së shpejt rezultateve nuk shkon as votimi me kusht, i cili praktikohet kryesisht në vendet post konfliktuoze. Dhe e treta, si shtekson koaditore, duhet zbatuar identifikimin elektronik të votuesve, i cili do të pamundson të votimin e emër të dikuj tjetër dhe njëherësh do të përshpejton të numrimin e votave me post. Krenare.
Në anën tjetër, koalicionet dhe partit janë në kërkim të numrave të nevojshëm të deputetve për krijimin e qeverisë së re. A ka diçka në gazeta për këtë çështje?
Po, krenare e përditshme e zëri ka vënë pas se koalicioni PDK AK Nisma nëse nuk arrin të bëjë koalicion me ndonjërën nga partitë e mëdha në vend, por si thuhet vetëm duke i peshkuar disa deputet për të siguruar numrat e nevojshëm për një shumicë të thjeshtë parlamentare, atëherë përballë vetes do ta ketë një opozitë të fortë. Kësaj nëse Pani do t'i siguroj vetëm 61 deputet në kuvend, qeveria sipas zërit do të jetë jo stabile, pasi që opozita do t'i ketë hiç më pak se 59 deputet. Gazeta ka vënë dukje se kundër një qeverie të tillë janë shprehur edhe ambasadorët e vendeve të Quintit, të cilët gjatë një interviste ditë më parë në të përditshmen zëri patën bërë thirrje se Kosova duhet ta krijojë një qeveri me shumicë stabile në parlament, pasi sipas tyre ekzekutivi i ri duhet t'i adresojë sa më parë problemet themelore të vendit.
E falenderojmë korespondentin ton nga Prishtina, Zanel Buzuku, për këtë përmbledhje të shtypit kosovar. Numri i lëndëve të pasgjidhura në gjykatat e Kosovës vazhdon të jetë i madh dhe njëkohësisht një pengesë për sistemin e drejtësisë. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se aktualisht konsiderohen të jenë mbi 200 milion të vjetra, të cilat nuk janë të zgjidhura e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore, kurse organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë thonë se janë rreth 400 milion të vjetruara që presin për të zgjidhur. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sistemi i drejtësisë në Kosovë vazhdon të jetë ndër më të kritikuarit, qoftë kur flitet për jo efikasitet në punë, pastaj për mos përmbarim të lëndëve, por edhe sa i takon çështjes së korrupsionit. Zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se grumbullimi i lëndëve të pasgjidhura vazhdon të jetë problem i cili gjyqësorin po e përcjell në vazhdimsi. Drejtuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës thanë se aktualisht ka mbi 200 milion të vjetra, të cilët nuk janë zgjidhur e që numri më i madh i tyre janë në gjykatat themelore. Kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nat Idrizi, duke folur për këtë çështje, tha për Radio Evropa e Lirë se në gjyqësor vërtet ka një numër të madh të lëndëve të pasgjidhura.
Këto lëndë janë grumbulluar për vite të tëra, janë tash ngutur për vite të vet, janë grumbulluar plus numri gjyqësorë nuk ka qenë nga asnjë gjykatë policie plus shumë, kështu që ka shkaktuar vazhdimisht këtë grumbullim të lëndëve. Do jemi të bëni në strategji këtu për zgjidhjen e këtyre lëndëve, po jam po mentalisht të grumbulluar dhonat, kështu edhe kemi ekspert prej Amerikës që këmë e dhoni një propozim një plan konkret në e vonë.
Për shkak të kësaj gjendje, në sistemin e drejtësisë, ku numri lëndëve të pa përfunduara vazhdon të jetë shumë i madhë, Këshilli Gjyqësor i Kosovës në vitin 2010 kishte marrë një vendim për hartimin një strategjie për reduktimin e lëndëve të vjetra. Gjykata themelore në Prishtinë aktualisht ka numrin më të madh të lëndëve të pasgjidhura. Organizatat jo qeveritare në Kosovë që monitorojnë punën e sistemit të drejtësisë konsiderojnë se krahas problemeve në vonesën e shqyrtimit të lëndëve në gjykata dhe prokurori ka probleme edhe me kategorizimin e lëndëve të cilat duhet të jenë me prioritet për shqyrtim. Ehat Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radio Evropa e Lirë se në këtë drejtim problemet janë evidente pasi që në gjykatat e Kosovës lëndët transferohen nga vitin e vit.
Po në post, dhënave vetë Këshillit Gjyqësor të Kosovës, thuhet se mbi 400 mijë lëndë të vjetra në gjykatat e Kosovës, numri i madh i lëndëve në radhë por ndikohet nga fakti se politika, partitë politike asnjëherë nuk kanë pasur prioritet në farmyre sistemin e drejtësisë në Kosovë, tuke mos ofruar numër të njaftushëm të gjyqtarëve, po ashtu si duket edhe keq menaxhimi apo keq administrimi i këshillës gjyqësore në raport me gjykatat e veluara në Prishtinë ka ndikuar që kemi një numër kaq të madh të lëndëve në gjykatat e Kosovës.
Ai konsideron po ashtu se me vonesën e zgjidhjes së lëndëve të cilat janë në gjykata, qytetarëve po ashtu po ushkelen të drejtat elementare.
Vetë fakti që qytetarët duhet të presin me gata për të realizuar në një të drejtë, sigurisht që kjo ndikon në besimin e tyre në për të pasur një proces drejt, andaj derisa gjyqësorin Kosovë nuk i kryen obligimet e tyre në bazë kushtetutës, në bazë ligjën, në bazë safatëve të përcaktuara në legjë, pa të shumë se qytetarët të të humin besimin drejtësi dhe të të në rrëtë të asfaz dhe të gjenë rrugë tjera për të realizuar dhe drejtat e tyre të cilat pasaj mund të vijë në kundërshtim me rendin kushtetutës dhe ligjorë në Kosovë.
Në raportet e publikuara përfshir edhe raportin e progresit e Komisionit Evropian, sistemi drejtësisë në Kosovë cilësohet si pak i besueshëm tek qytetarët. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
europaelir.org. Komisioni i Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë pritet që gjatë kësaj jave të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare të mbajtura më 11 qershor, thonë zyrtar të këtij komisioni. Ata thonë se dje ka filluar numrimi votave me kusht, që nënkupton edhe përfundimin e procesit të numrimit. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Gjatë kësaj jave pritet shpallja zyrtare rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare në Kosovë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka konfirmuar se ka përfunduar tashmë rinumrimi i rreth 425 kutive të votimit për të cilat është kërkuar një procedurë të tillë dhe atyre me postë. Kështu që pritet të fillojë dhe numrimi votave me kusht që llogaritën të jenë rreth 25,000. Valmir Lezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha për Radio Evropa e Lirë se procesi i rinumrimit të votave dhe atyre me postë është zhvilluar pa ndonjë problem.
Pas këtij numrimi i vije rada dhe shpalljes rezultateve përfundimtare nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, po besojmë që gjatë kësaj jave të QZ-ja do dalë me rezultate përfundimtare.
Edhe organizatat joqeveritare që kanë monitoruar procesin e zgjedhjeve të 11 qershorit dhe po monitorojnë procesin e numrimit të votave thonë se tek rinumrimi i kutive të votimit dhe atyre nga jashtë nuk është vërejtur ndonjë manipulim. Por tek votat me kusht është paraqitur një mospërputhje numrit të votave të deklaruara ditën e zgjedhjeve dhe atyre që janë në qendrën e numrimit dhe rezultateve. Albert Krasniqi nga koalicioni organizatave Demokracia në Veprim thot për Radio Evropa e Lirë se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve duhet të japë ndonjë sqarim për shpërputhje të numrit të votave me kusht.
Tek votat me kusht është një mospërputhje sa i përket numrit të votave të cilat është deklaruar në rezultatet preliminare në ditën e zgjedhjeve, kurse se janë mbi 32,000 vota me kusht, kurse në QNR tani janë vetëm 25,000 vota me kusht, që është një mospërputhje prej rreth 7,000 vota.
Edhe Rasim Alia nga organizata joqeveritare Demokracia për Zhvillim, që procesin zgjedhore ka monitoruar në kuadër të koalicionit Demokracia në Veprim, thot se procesin në përgjithësi ka shkuar në rregull me disa probleme teknike.
Dhe potencialisht që do të ditën e njëjtë ose maksimumi pjesa fundit ish dashur që në fund të kësaj jave të kemi edhe rezultatet e certifikuara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.
Pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve nga KQZ-ja brenda 30 ditësh në bazë të kushtetutës duhet të mbahet seanca konstituive kuvendit të Kosovës, thot në anën tjetër Albert Krasniqi.
Seanca konstituive parashë verifikimin e mandatet të deputetëve, të cilët duhet të betohen dhe këtë të fillojnë mandatin e tyre, kurse zgjedhja e kryetarit të kuvendit duhet të bëhet me propozim të koalicionit PANTA, nëse koalicioni që ka dalë i parë në zgjedhje.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Këshilli gjyqësor i Kosovës thotë të jenë 200,000 lëndë të pasgjedhura në gjykatat e vendit. KQZ pritet që gjatë kësaj jave të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve në Kosovë. Shoba e kërcënon Siri nëse tenton të kryejë një tjetër sulm kimik në territorin sirian. Dëgjues të nderuar, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Takimi ynë i radhës është në orën 12:00. Miru dëgjofshim.